Բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է։ Այսօր չորեքշաբթի նոյեմբերի 30-ն է, Ռուսաստանը եւ Հայաստանը ստորագրել են միացյալ զորախումբ ստեղծելու համաձայնությունը։ Ազգային ժողովը առաջին ընթերցմամբ ընդունել է կանոնակարգորենքը։ Պարզաբանումներ նախագահ Սերժ Սարգսյանի հարցազրույցներում տարածքների վերադարձի պայմանների վերաբերյալ։ Ավրորա մրցանակի ձևաչափը ընդարձակվում է։ Թուրքիայի ղեկավարը պնդում է, որ կընդունի Եվրամիության ընդհամակցության միայն ամբողջական տարբերակը։ Ադրբեջանում նախագահին համացանցում վիրավորելը հետայսու դառնում է քրեորեն պատժելի արարք, բայց նա Խրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Այսօր Մոսկվայում Հայաստանի և Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարները ստորագրել են հայ-ռուսական համատեղ զորամիավորում ստեղծելու համաձայնագիրը։ 10 վկայակոչելով Հայաստանի պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանին հաղորդում է, որ համատեղ զորախումբում կընդգրկվի Հայաստանում տեղակայված Ռուսաստանի 102-րդ ռազմակայանը և Հայաստանի զինված ուժերի ստորաբաժանումներ։ Սերգեյ Շոյգուն, շնորհավորելով Վիգեն Սարգսյանին Հայաստանի պաշտպանության նախարար նշանակվելու կապակցությամբ, նաև հույս է հայտնել, որ նրա հետ նույնպես կհաստատվեն այնպիսի ընկերական հարաբերություններ, ինչպես նրա նախորդի հետ։ Մոսկվայում հանդիպել են նաև Ռուսաստանի և Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարները, ապա գործակալության փոխանցմամբ Սերգեյ Շոյգուն ասել է, թե Ադրբեջանը Կասպյան տարածաշրջանի անվտանգության ֆորպոստն է։ Նա հույս է հայտնել, որ 2017 թվականին կստեղծվի երկու երկրների ռազմածովային ուժերի հրամանատարական կառույց Կասպիցի անվտանգության հարցերը կարգավորելու նպատակով։ Մոսկվայում անցկացվում է ԱՊՀ երկրների պաշտպանության նախարարների հանդիպումը և Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարը այդ հավաքի շրջանակներում առանձին երկկողմ հանդիպումներ է ունենում։ ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամի ՅՈ텐ՍԵՖ-ի մամուլի քարտուղարը տագնապ է հնչեցրել Հալեպում մնացած երեխաների վիճակի կապակցությամբ։ Ժնևում ՅՈՆԻՍԵՖ-ի մամուլի խոսնակը հայտարել է, թե Հալեպի արևելյան շրջաններում 100,000 երեխա ապրում է դժոխային պայմաններում ռմբահարումների տակ։ Սիրիայի կառավարական զորքերը Ռուսաստանի աջակցությամբ վերջին օրերին գրոհում են Հալեպի արևելյան շրջանները, որոնք գտնվում են ապստամբների վերահսկողության տակ։ Լեհաստանում Պղնձի հանքում 3 երեկոյան տեղի ունեցած բնական աղետի հետևանքով զոհերի թիվը ավելացել է 3-րդ հանքափորի մահվան մասին։ Այսօր առավոտյան կայացած մամուլի ասուլիսում հայտնել է Ռուդնա հանքի տնօրեն Պավել Մարկովսկին։ 5 մարդ դեռևս անհետ կորած է համարվում, փրկարար աշխատանքները շարունակվում են։ Եվ վերջում հայտնեմ, որ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին ինտերնետային կայքերում վիրավորողները այսուհետև քրեական պատասխանատվության կենթարկվեն։ Խորհրդարանը քվեարկությամբ այսօր ընդունել է համապատասխան օրինագիծը։
Շնորհակալություն Հրաչ, ազատությունը շարունակում է ցերեկային ծրագիրը։ Մոտ 2 ժամ առաջ Մոսկվայից ստացանք հաղորդագրություն այն մասին, որ հայ-ռուսական համատեղ զորախումբ ստեղծելու մասին համաձայնությունը ստորագրվել է։ Հիշեցնենք, որ այսօր Ռուսաստանի մայրաքաղաքում 71-րդ ժողովն են գումարում ԱՊՀ պաշտպանության նախարարները։ Այդ պաշտոնում էլ առաջին այցով Մոսկվա է մեկնել Վիգեն Սարգսյանը, ով Սերգեյ Շոյգուի հետ ստորագրել է հիշված պայմանագիրը, ինչպես նաև 2017-ի համագործակցության ծրագիրը։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Ազա Բաբայանը։
Հայաստանի և Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարներ Վիգեն Սարգսյանն ու Սերգեյ Շոյգուն այսօր ստորագրել են միացյալ զորամիավորման մասին պայմանագիր։ Հայաստանի պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը հայտարարել է, որ միացյալ զորամիավորման կազմում կընդգրկվեն Գյումրիի ռուսական 102-րդ ռազմաբազան և հայաստանյան ռազմական ստորաբաժանումներ։ Ավելի վաղ, նոյեմբերի 14-ին, փաստաթուղթը հավանության էր արժանացրել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Հայաստանի և Ռուսաստանի պաշտպանական գերատեսչությունների ղեկավարներն այսօր ստորագրել են նաև երկու նախարարությունների միջև 2017 թվականի համագործակցության ծրագիրը։ Ռուսաստան կատարելի գայթի նախորդին Հայաստանի պաշտպանության նախարարը հարցազրույց էր տվել ռուսական Իզվեստիա թերթին, որում ընդգծել էր, որ իրականում հայ-ռուսական միացյալ զորամիավորումը գործում է 2000 թվականից և նոր պայմանագիր ամրապնդում է այդ զորամիավորման իրավական հիմքը։ Վիգեն Սարգսյանը կարևորել էր նաև այն հանգամանքը, որ միացյալ զորախումբը գործում է Հայաստանի տարածքում։ Ռուսաստանի մայրաքաղաքում այսօր ընթանում է ԱՊՀ երկրների պաշտպանության նախարարների հավաքը, որի շրջանակում Սերգեյ Շոյգուն հանդիպումներ է ունեցել նախ իր ադրբեջանցի, այնուհետև նաև իր հայաստանցի գործընկերների հետ։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովի հետ հանդիպմանը Սերգեյ Շոյգուն մասնավորապես ասել էր, թե Ադրբեջանը Կասպյան տարածաշրջանի անվտանգության ֆորպոստն է և հույս էր հայտնել, որ 2017 թվականին կստեղծվի երկու երկրների ռազմածովային ուժերի հրամանատարական կառույց Կասպիցի անվտանգության հարցերը կարգավորելու նպատակով։ Զաքիր Հասանովն էլ իր հերթին հայտարարել է, թե երկու երկրների միջև զարգանում է ռազմական և ռազմատեխնիկական համագործակցությունը, նա նշել է, որ Ռուսաստանի զինվորական բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում ավելի քան 80 ադրբեջանցի կուրսանտ է սովորում։ Ադրբեջանի և Ռուսաստանի ռազմական գերատեսչությունների ղեկավարները ևս ստորագրել են երկու երկրների պաշտպանության նախարարությունների միջև 2017 թվականի համագործակցության պլանը։ Ազա Աբաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Ռամիզ Մեխտիևը այսօր հերթական անգամ հայտարարել է, թե 1992 թվականից մեկնարկած ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի աշխատանքը արդյունք չի տալիս, նախագահների հանդիպումները չեն նպաստում կարգավորմանը, գարավյալ տարածքները վերադարձրեք և վերջ, սա է մեր պահանջը, պնդում է Բաքուն։ Մինչդեռ Հայաստանի նախագահը երկու հարցազրույցներում տարածքների վերադարձի թեմայով երկու տարբեր թիվ է նշել։ Մենք պարզաբանում ենք խնդրել Բաղրամյան 26-ից, այս հաղորդումը պատրաստել է Սարգիս Հարությունյանը։
Որևէ տարածքի վերադարձի մասին խոսքը կարող է առարկայական լինել միայն Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի որոշման պարագայում, ազատության հարցմանն ի պատասխան նշել է Հայաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Վլադիմիր Հակոբյանը։ Ընդգծելով, Ղարաբաղյան հանգուցալուծման առաջարկի փաթեթն ամրագրում է Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի միջև ցամաքային կապի անհրաժեշտությունը, որևէ անկլավային կարգավիճակի մասին խոսք անգամ լինել չի կարող, խոսքը Հայաստանը Լեռնային Ղարաբաղին միացնող սոսկ ցամաքային ճանապարհի մասին չէ, այլ լայն, անվտանգ և անխափան ցամաքային այնպիսի կապի, որը լիարժեք ապահովված կլինի Ադրբեջանի կողմից որևէ ոտնձգությունից։ Ըստ Հակոբյանի, հատկապես ապրիլյան պատերազմից հետո անվտանգության գոտի հանդիսացող հարակից տարածքների ներկա կարգավիճակը ավելի քան արդարացված է, հաշվի առնելով Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդին սպառնացող շարունակական և անմիջական սպառնալիքը։ Ռուսաստանյան «Ռոսիա Սիվոնիա» լրատվական գործակալությանը մոտ երկու շաբաթ առաջ տված հարցազրույցի ժամանակ նախագահ Սերժ Սարգսյանը հայտարարեց. 5 տարի առաջ Հայաստանն ու Լեռնային Ղարաբաղը պատրաստ են եղել Ադրբեջանին զիջել 7 շրջաններ, Ղարաբաղի կարգավիճակը որոշող հանրաքվեի դիմաց։ Անգամ նման բովանդակության փաստաթուղթ է եղել, սակայն Իլհամ Ալիևը հրաժարվել է այն ստորագրել։ Հարցազրույցում խոսելով Ադրբեջանին 7 շրջան վերադարձնելու մասին, Սերժ Սարգսյանը որևէ բարձ ասաց Հայաստանն ու Լեռնային Ղարաբաղը կապող ցամաքային միջանցքի մասին։ Մենք հանդիպեցինք Մայնդորֆում, ստորագրեցինք փաստաթուղթ, ըստ որի Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը պետք է լուծվի միայն քաղաքական ճանապարհով։ Դրանից հետո բանակցային գործընթացը շարունակվում էր և մենք մի քանի անգամ մոտ էինք փաստաթղթի ստորագրմանը, ուր այդ երեք սկզբունքները հստակորեն արտացոլված էին։
Те территории, которые сейчас заняты как зона безопасности. То есть те территории, о которых азербайджанцы говорят, что они оккупированы. 7 азербайджанских районов. Мы оставляем эти территории, уходим.
Այսինքն հայկական կողմերը Լեռնային Ղարաբաղն ու Հայաստանը թողնում են այն տարածքները, որոնք որպես անվտանգության գոտի ներկայում զբաղեցված են։ Այսինքն այն տարածքները, որոնց մասին ադրբեջանցիները ասում են, որ դրանք օկուպացված են, ադրբեջանական 7 շրջաններ։ Մենք թողնում ենք այդ շրջանները, հեռանում ենք։ Այսինքն սա տարածքային ամբողջականության սկզբունքն է, սակայն առաջին կետում հստակորեն նշված է, որ Լեռնային Ղարաբաղի վերջնական իրավական կարգավիճակը կորոշվի Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության ազատ կամ արտահայտության միջոցով, հանրաքվեի միջոցով։
Եվ ոտ է,
то есть референдум։
Да, референдум։
Հատկանշական է, որ իր նախորդ հայտարարություններում նախագահ Սարգսյանը խոսում է միայն 5 շրջաններ վերադարձնելու մասին։ Քարորիա պատերազմից հետո այս ապրիլի վերջին Bloomberg գործակալության հետ զրույցում անդրադառնալով Կազանյան փաստաթղթին մասնավորապես ասաց.
Այս փաստաթուղթը նաև նախատեսում է, որ Լեռնային Ղարաբաղի ինքնապաշտպանության բանակը պետք է դուրս գար 5 տարածքներից եւ պետք է գային խաղապահ ուժեր։
Նախագահ Սարգսյանի Ռասիա Սիվոնյային տված հարցազրույցից հետո Ազատությունը հարցում էր ուղարկել նախագահական, երբ է որոշում կայացվել Ադրբեջանին զիջել նախկին լղիմը շրջապատող 7 շրջանները, արդյոք դա չի նշանակում, որ այդ դեպքում Լեռնային Ղարաբաղը կհայտնվի անկլավային վիճակում, զրկվելով Հայաստանի հետ ցամաքային կապից, եւ արդյոք նման հեռանկարը Հայաստանի նախագահի կողմից սպառնալիք չի դիտվում։ Իր պատասխանում Վլադիմիր Հակոբյանը չի նշել, արդյոք 7 շրջանների մասին նախագահի խոսքը պարզապես վրիպակ էր, սակայն նշել է, որ Հանրապետության նախագահն իր հարցազրույցում չի անդրադարձել համանախագահների կողմից հիմնարարցի փաթեթային հանգուցալուծման համար առաջարկված բոլոր դրույթներին, որոնք, ինչպես շեշտել են համանախագահները, անբաժանելի մեկ ամբողջություն են կազմում։ Նախագահն ընդգծել է, որ այդ առաջարկի առաջին կետով ամրագրված է Լեռնային Ղարաբաղի ինքնորոշման իրավունքը։ Մյուս բոլոր տարերը, ինչպես հայտարարել է նախագահը Հանրապետական կուսակցության 16-րդ համագումարի իր ելույթում, ածանցյալ են, գրել է Վլադիմիր Հակոբյանը։
Լրացուցիչ պարզաբանումների կարիք է եղել նաև Հանրապետականի համագումարում նախագահ Սերժ Սարգսյանի տնտեսության թեմայով մեկնաբանությունների վերաբերյալ։ Միթե հնարավոր է խոսել տնտեսության աճի գործում եվրոպացիներից առաջ անցնելու կենսամակարդակի աճ գրանցելու մասին մի երկրում, որտեղ կա այդքան գործազրկություն, թշվառություն եւ արտագաղթ, այս զարմանալի պնդումները բացատրության կարիք ունեն։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Ինչպես է ստացվել, որ նախագահ Սերժ Սարգսյանի պաշտոնավարման 9 տարիների ընթացքում աղքատների թիվն աճել է, սակայն Սարգսյանի մարդիկ այսօր ավելի բարեկեցիկ են ապրում։ Նկատենք, երբ 2008 թվականին Սարգսյանը ստանձնեց նախագահի պաշտոնը, աղքատությունը կազմում էր 27%, այսօր այն մոտ 30% է։ Հայաստանում աղքատ է ավելի քան 900 000 մարդ։ Եթե աղքատների թիվն ավելացել է, այդ դեպքում ովքեր են բարեկեցիկ դարձել։ Ազատության այս հարցինի պատասխան ազգային ժողովի սոցիալական հանձնաժողովի նախագահ Հանրապետական Հակոբ Հակոբյանը պարզաբանեց. բարեկեցությունը տարածվել է ոչ թե աղքատների, այլ հասարակության մյուս խավերի վրա։
Այո, 2%-ով աճել աղքատությունը, բայց մյուսների ապրելակերպն էլ պետք է նայել, չէ՞ որ սա էլ է ցուցանիշ։
Մյուսներում հարուստներն ավելի են հարստացել, նկատի ունեմ։
Հարուստներից դու կորչ ունեք, որտեղ հարուստները 100, 200, 300 մարդիկ են ընդհանուր հանրության մեջ։ Կորչ ունեք այդ առումով, այսինքն նրանք չեն ապրելու ցուցանիշ որոշողները։
Հիմա եթե աղքատությունը աճել է, աղքատները ավելի շատացել են, այդ դեպքում ո՞վ է բարեկեցիկ դարձել, պարոն Հակոբյան։
Մնացածը ասացեցի, եթե ունենք բացի 30% հասարակության մյուս խավերը, որոնք որ իրաց կյանք ավելի են
պարելի։ Միջին խավը եւ հարուստ խավը։
Միջին խավը ես դժվարանում ճիշտ ասել, որովհետեւ Հայաստանի Հանրապետությունը միջին խավի քանակը քիչ է բավականին, ցավալի է, ուղղակի հասարակության մյուս հարթամները։
Մնացին հարուստները, էլ ովքեր կան։
Ասացի, դուք մի քիչ թվաբանությունը ճիշտ չեք բանանում, ընկալում, ինչու, որովհետեւ դուք քաղաքական հարցեր եք տալիս, իսկ ես թվեր եմ դրում տակը։ Ասացի, Հայաստանի Հանրապետությունում կարող են լինել 300-400, ուզում եք 1000 ասեմ, ուզում եք 2000 ասեմ, ուզում եք 5000 ասեմ, հարուստ կամ մոտավորապես 900 000 աղքատ։ Մենք ունենք մոտ 29 միլիոն ազգաբնակություն, խոսքը մյուսների մասին է։ Այսինքն 2 միլիոն նրանք մտնում են հասարակության մի մասը, մի չի խավի, մի մասը ոչ աղքատ խավի, մյուս մասը լավ ապրող խավի։
Ցուցանիշներ կան, թե հարուստները որքան են հարստացել այս վերջին 9 տարին։
Ասացի, ցուցանիշը Gini գործակիցն է, ես ասացի, որ հարուստների այսպես հարստացումը մեր մոտ շատ ավելի դանդաղ է առաջ գնում, քան մեր նման երկրներում։ Ասացի, որ մենք գտնվում ենք միջին երկրների շարքում։ Մեր հասարակության ստեղծած ամբողջ տարեկան, ասենք, եկամուտների 30%-ը գնում է հարուստներին, 70%-ը մնացած ամբողջ հասարակությանը։
Yeah. Հաջորդ տարվա գարնանն ընտրվելիք ազգային ժողովը աշխատելու է նոր կանոնակարգ օրենքով, նոր խորհրդարանը կունենա նոր լիազորություններ վարչապետական համակարգով կառավարվող երկրում օրենսդիր մարմնի կշիռը էլ ավելի մեծ պետք է լինի։ Ինչպես է լուծվելու խմբակցությունը լքող պատգամավորների հարցը, ինչպես են քվեարկելու գործուղման մեկնող պատգամավորները։ Կանոնակարգ օրենքը առաջին ընթերցմամբ ընդունվել է, լսենք Տաթևիկ Լազարյանին։
Ազգային ժողովն արտահերտ նիստումը առաջին ընթերցմամբ ընդունեց ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքի նախագիծը։ Օրենք դառնալուց հետո հենց այս փաստաթղթի հիման վրա պետք է աշխատի 2017 թվականի ապրիլի ընտրություններից հետո ձևավորվելիք ազգային ժողովը։ Նախագծում փոփոխությունները շատ են, սակայն պատգամավորներն ամենից շատ հարցեր ուղեցին, հատկապես այն կետի վերաբերյալ, որով առաջարկվում է մանդատից չզրկել այն պատգամավորին, որ որոշում կընդունի լքել խմբակցությունը։ Պատգամավորների բազմաթիվ հարցերին Հովանես Սահակյանը պատասխանեց.
Մենք ասում ենք հետևյալը, այն պատերի տակի խոսակցություններից հետ կանգնենք, փորձենք դրսևորվել ավելի ազնիվ, եթե ունես այլ դրսևորում, արի դրսևորի, որևէ մեկը քո ձեռքը չբռնե։ Եվ նորից եմ նշում, քո դրսևորման արդյունքում է, որ քեզ հաջորդ ընտրությունների ընթացքում գնահատելու է ժողովուրդը։ Եթե ազնիվ ձևով ես լքել այդ խմբակցությունը, այդ կուսակցությունը, ժողովուրդը քեզ ազնիվ ձևով անպայման կգնահատի, եթե ոչ, ուրեմն նաև իր վերաբերմունքը կարտայտի այդ տեսանկյունից։
Գործող կանոնակարգ օրենքով խմբակցությունը լքելուց հետո պատգամավորական մանդատը պահպանել կարող են միայն մեծամասնական ընտրակարգով ընտրված պատգամավորներն ու համամասնական ցուցակում ընդգրկված առաջին 3 հորիզոնականները զբաղեցնողները։ Համամասնական ընտրակարգով ընտրված մյուս պատգամավորները խմբակցությունից դուրս գալով զրկվում են նաև պատգամավորական մանդատից։ Նոր կանոնակարգով առաջարկվում է հանել այդ պարտադրանքը, բացի այդ խմբակցությունը հնարավորություն կունենա կարգոկանոնը խախտող պատգամավորին իր շարքերից հեռացնել։ Այս հարցը ավելի մեծ դժգոհություն առաջացրեց պատգամավորների մոտ։ Լևոն Մարտիրոսյանն ասաց, սահմանադրությանը հակասում է.
Պատգամավորը ազատ է իր գործունեության մեջ, օրինակ քվեարկությունների ժամանակ, նույնիսկ եթե ինքը ասենք դավաճանում է իր խմբակցությանը եւ այլ կերպ է քվեարկում, դա իր իրավունքն է։ Խմբակցությանը սահմանադրությունը իրավունք չի տալիս պատգամավորին հեռացնել, օրինակ միայն այդ պատճառով։ Իսկ մենք հասկանում ենք հիմնական խնդիրը այստեղի լինելու,
խմբակցությունից դուրս գալը կամ խմբակցությունից հեռացնելը չի նշանակում բռնանալ որևէ մեկի քվեարկությանը։
Ռուբիկ Հակոբյանը նկատեց.
Օրինակ մենք միջազգային վարկերի հետ կապված եղել են, չի՞, ասենք Զիմբաբվեից $500,000 դոլար տվել են, որ գա արտաշացում կամ արարածում բացատրի, թե ծիրանը ոնց պիտի աճացնեն Հայաստանում, կամ $18,000,000 վարկ ենք վերցրել, որպեսզի գա ասենք ապարանցում բացատրի, ոնց պիտի կաղամբը մեծացնի, կամ կարտոֆիլ ոնց պիտի աճացնեն Մարտունիում կամ Քյավառում, Եղել են, չէ՞, 1-2 հոգի, որ շատ խելոք ձևով դեմ են քվեարկել դրանց։ Ենթադրենք դրանց դուք հեռացնում եք, բայց հետո որ պարզվում է, որ սխալ եք քվեարկել, բայց ձեզ ու պետք է հեռացնի։
Գագիկ Ծառուկյանի հեռանալուց հետո փաստացի տրոհված ԲՀԿ խմբակցության ղեկավար Նայր Զոհրաբյանն ասաց, կողմ է գաղափարին, որ խմբակցությունը կարողանա կարգազանց պատգամավորներին հեռացնել։
Մարդը պատգամավորը դպատգամավորադարձել կոնկրետ կուսակցության համամասնական ցուցակով, հետո ասում է «Ադիո, ես գնացի»։ Հիմա արի մի հատ հասկացի, քաղաքական ուժնա շեղվել իր ծրագրից, թե այդ պատգամավորը այլ ծրագրեր ունի։ Այստեղ խնդիրը երկու ձև կարող էր կարգավորվել բարոյական հարթության մեջ, որ մարդիկ իրենք պարկեշտություն եւ բարոյականություն ունենային, վայր դնեին իրենց բոլոր լիազորությունները։ Բարոյականությունը քաղաքական տիրույթում մենք հասկացել ենք, որ դժվար իրագործելի նորմա, մնում է հաջորդ նորմա, ինչ անել։
Հայոց ցեղասպանության վերապրածների անունից սահմանված Ավրորա մրցանակի ձևաչափը ընդարձակվում է։ Մրցանակաբաշխությունը կտևի ոչ թե մի քանի օր, այլ մեկ ամիս, այսօր Երևանում տեղի ունեցել ասուլիս, որին ներկա էր Արտակ Համբարձումյանը։
Հայոց ցեղասպանությունը վերապրողների անունից ի երախտագիտություն նրանց փրկողների Ավրորա մարդասիրական մրցանակի միջոցառումները հաջորդ տարի կտևեն մեկ ամիս, մեկնարկելով ապրիլի 24-ին, երբ կհայտարարվեն հավակնորդների անունները, շարունակվելով մինչև մայիսի 28-ը։ Միջոցառումները մեկ ամսվա ընթացքում տեղի են ունենալու ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ միջազգային կենտրոններում, այսօր հայտարարեց Ավրորա մարդասիրական նախաձեռնության ղեկավար Արման Ջիլավյանը։
Միջոցառումների այսպես շարանը պետք է սկսի ապրիլի 24-ից և շարունակվի մինչև մայիսի 28-ը։ Եվ մայիսի 28-ին Երևանում կկայանա Ավրորա 2017-ի մրցանակաբաշխումը, և դրա մեջ մենք տեսնում ենք մի շատ կարևոր սիմվոլիզմ, մենք տեսնում ենք ճանապարհ մահից մինչև կյանք, ճանապարհ հուսահատությունից միջև հույս, ճանապարհ սպանությունից սպանվածությունից դժողքից միջև հաղթանակ։
Հիմնականում գործարար Ռուբեն Վարդանյանի միջոցներով իրականացվող Ավրորան առաջին անգամ անցկացվեց այս տարի։ Հոլիվուդյան հայտի դերասան Ջորջ Քլունին ապրիլի 24-ին Երևանում մարդասիրական մրցանակի առաջին հաղթող հայտարարեց Բուրունդիի քաղաքացիական պատերազմի տարիներին հազարավոր երեխաների կյանք փրկած Մարգարիտ Բարանկիցեին։
The very first recipient of the Aurora Prize for Awakening Humanity is going to go to Marguerite.
Ավրորայի դափնեկրի շնորվում է $100,000 պարգև, եւս $1,000,000 դափնեկրի հայեցողությամբ ուղվում է մարդասիրական գործունեությամբ զբաղվող որևէ կազմակերպության։ Ավրորայի երկրորդ մրցանակի համար արդեն իսկ առաջադրվել է 558 թեկնածու։
ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահը, ինչպես գիտենք, հեռանում է պաշտոնից։ Ադրբեջանական մամուլին տված հարցազրույցում նա խոսել է բանակցային գործընթացի մասին, լսենք Հեղինե Բունյացյանին։
Այս պահին Միսկի խմբի համանախագահները ամենից շատ կուզեին, որ Հայաստանի ու Ադրբեջանի նախագահները քաղաքական կամքի ցույց տնեին եւ բանակցային գործընթացն առաջ տանելու հանձնարություն ստանձնային։ Ադրբեջանական ապագործակալությանն ասել է ամերիկացի միջնորդ Ջեյմս Ուորլիքը, ով ավելի քան 3 տարվա աշխատանքից հետո այս տարեվերջին թողնում է համանախագահի պաշտոնը։ Բանակցությունների սեղանին շատ լավ գաղափարներ ու առաջարկներ կան, որոնք կարող են հիմք դառնալ համակողմանի կարգավորման համար, ասել է Ուորլիքը միաժամանակ հավելելով. Բանակցային մյուս գործընթացների նման այստեղ էլ որոշակի տարաձայնություններ կան, որոնց վրա պետք է աշխատել։ Ադրբեջանական գործակալությունը Ուորլիքից նաև հետաքրքրվել է, արդյոք Հայաստանի նախագահի հայտարարությունները, թե Ղարաբաղը կարող է լինել անկախ կամ մտնել Հայաստանի կազմի մեջ, չեն վկայում, որ ապրիլյան պատերազմից հետո բանակցային գործընթացը ձախողվել է հենց հայկական կողմի մեղքով։ Ամերիկացի համանախագահը, սակայն, խուսափել է կոնկրետ մեղավորներ մատնանշել, ընդգծելով միայն այդօրինակ հայտարարությունները ցույց են տալիս խաղաղ բանակցությունները շարունակ ակելու կարևորությունը։ Հստակ ժամկետներ ու մանրամասներ չնշելով, ամերիկացի համանախագահը նաև վստահություն է հայտնել, թե միջնորդներին կհաջողվի ի վերջո կյանքի կոչել ապրիլյան պատերազմից հետո ձեռք բերված համաձայնությունը, ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցչի առաքելություններն ընդարձակելու մասին։ Կարծում եմ, Անջե Կասպրշիկի 20 տարվա աշխատանքից հետո դա կարևոր քայլ կլինի ճիշտ ուղությամբ։ Մենք այժմ աշխատում ենք դետալների վրա եւ վստահ ենք, որ իրականություն կդարձնենք այն։ Ադրբեջանցի լրագրողը նաև փաստել է, որ Բաքուն փորձում է օրակարգ մտցնել Միսկի խմբի համանախագահների թիվն ավերացնելու հարցը, դժգոհելով արկա ձևաչափից։ Հնարավոր է դա հարցին Ուորլիքը կրկին խուսափել է ուղիղ պատասխանել։ Մեր միջնորդների խնդիրն է առավել դյուրին դարձնել նախագահների միջև բանակցությունները, որոնք կարող են նպաստել հակամարտության կարգավորմանը։ Սակայն վերջին հաշվով առաջ գնալ չգնալու հարցը կախված է նախագահներից։ Նրանք պետք է ցանկանան կարգավորում եւ աշխատեն միմյանց հետ այդ ուղությամբ։ Դա իրական պատկերը անկախ այն հանգամանքից, թե քանի միջնորդ կլինի ԵԱՀԿ Միսկի խմբում եւ տարածաշրջանի քանի դերակատար կմասնակցի ձևաչափին։ Ամերիկացի համանախագահը նաեւ ընդգծել է, որ միջնորդական խումբը թողնելու իր որոշումը որևէ կապ չունի բանակցային գործընթացի կամ դրա անարդյունավետության հետ։ Պատճառը անձնական է. Ես ամերիկացի դիվանագետի հաջող կարիերա եմ արել եւ հիմա 30 տարվա ծառայությունից հետո մտադիր եմ աշխատել մասնավոր սեկտորում, ասել է Ուորլիքը, հավելելով. ամերիկացի նոր ժամանակավոր համանախագահի անունը հայտնի կդառնա մոտ ապագայում։
Միջազգային զեկույցներում Ադրբեջանը համարվում է համացանցի թշնամի երկիր։ Հիմա այդպես պնդելու եւս մեկ փաստ արկայավելանում, ով համարձակվի կծու խոսք ասել Ալիևի հասցեին, կենթարկվի քրեական պատասխանատվության։ Հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։
Իլհամ Ալիևին համացանցում վիրավորելն այսուհետ քրեորեն հետապնդելի հանցագործություն է։ Ադրբեջանի խորհրդարանի падգամավորների ճնշող մեծամասնությունը այսօր կողմ քվեարկեց գլխավոր դատախազին ներկայացրած աղմկահարույց այսօրին ագցին, որի համաձայն սոցիալական ցանցերում Ադրբեջանի նախագահի հասցեին վիրավորական կամ նսեմացնող արտահայտությունների հեղինակներին սպառնում է մինչև մոտ $1,000 տուգանք, ուղիղ աշխատանքային գաղութ կամ մինչև 3 տարի ազատազրկում։ Վերջին 2 ամիսներին Ադրբեջանում բուրըն քննարկումների տեղի կտված այս օրինագծի ընդդիմախոսները վստահ են, որ Ադրբեջանի իշխանությունները դրատվական դաշտի տոտալ վերահսկողությունը այժմ էլ համացանցի վրա են տարածում։ Ադրբեջանցի իրավապաշտպանների պնդմամբ օրենքը հակասում է ոչ միայն սահմանադրությանը, այլ նաև եվրոպական կառույցների առջև երկրի ստանձնած պարտավորություններին։ Մինչդեռ օրենքի ջատագովները վստահ են, Ալիևի պատիվն ու արժանապատվությունը ոտնահարողները ամեն գնով պետք է պատժվեն։ Ադրբեջանական Միլի Մեջլիսի սոցիալական քաղաքականության հարցերով հանձնաժողովի ներկայացուցիչ Մալախատ Իբրահիմ Քզնով անցած սեպտեմբերին անձամբ դիմել գործընկեր պատգամավորներին, խնդրելով սեղմ ժամկետներում վերահսկելի դարձնել ադրբեջանական համացանցը, մատնանշում է միջազգային փորձը, համոզմունք հայտնելով, թե աշխարհում չկա որևէ երկիր, որի ղեկավարին այնպես ստորացնեն, ինչպես դա անում են Ադրբեջանում։ Ադրբեջանական համացանցում մեր պետության, պետականության և հարգարժան նախագահի մասին այնքան բացասական հոդվածներ են գրում, որ անգամ կարդալի սամաչում ես։ Ոչ մամուլի խորհուրդը, ոչ հեռուստարադիոընկերությունների խորհուրդը այս տարիների ընթացքում որևէ քայլ չձեռնարկեց այդ երևույթները արմատախիլանելու ուղղությամբ։ Ժամանակն է լրացնենք այս բաց թողումը, հայտարարում էր ադրբեջանցի պատգամավոր Մալախատ Իբրահիմ Քզն։ Երկրի իշխող ընտանիքի անդամների հասցեին վիրավորական արտահայտություններ հնչեցրած անձինք նախկինում էլ պատժվել են, սակայն ինչպես ադրբեջանցի իրավապաշտպաններն են նշում, այլ հոդվածների օգնությամբ՝ թմրանյութերի պահման, օգտագործման, անկարգություններ հրահրելու և այլ մեղադրանքներով, ինչպես օրինակ Գիաս Իբրահիմովի գործը, Հեյդար Ալիևի արձանի վրա վիրավորական գրություններ թողած 22-ամյա ուսանողը վերջերս 10 տարվա ազատազրկման դատապարտվեց, սակայն ոչ թե արձանի գործով, այլ խոշոր չափի թմրանյութերի ապօրինի շրջանառության համար։
Եվրոպայի կողմից բռնատիրական գործելակերպի համար քննադատության ենթարկվող Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի վարչակարգը պնդում է, որ ընդունելի է համարում Եվրամիությանը միայն ամբողջական համապարփակ տարբերակով անդամակցելը, ցանկացած այլ գաղափար կմերժվի։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Թուրքիան ցանկանում է Եվրամիության լիրավ անդամ դառնալ, կտրականապես բացառելով բոլոր տեսակի միջանկյալ լուծումները, այս մասին Բրյուսելում հասարակական կազմակերպությունների, փորձագիտական հանրության ներկայացուցիչների և լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ երեքշաբթի օրը հայտարարեց Թուրքիայի Եվրամիության հետ կապերի գծով նախարար Օմեր Չելիքը։ Թուրք պաշտոնյան Բրյուսել էր ժամանել Եվրախորհրդարանի հայտնի բանաձևի ընդունումից հետո ստեղծված կացությունը քննարկելու համար։ Եվրախորհրդարանի Թուրքիայի Եվրամիության անդամակցության գործընթացը սառեցնելու մասին որոշումն իր բնույթով բացարձակ անհերատես քայլ էր։ Ես կրկին ստիպված եմ հայտարարել, որ Թուրքիան մասնակցելով անդամակցության բանակցություններին միայն մեկ նպատակ է հետապնդում՝ դառնալ Եվրամիության լիիրավ անդամ, մեզ երկրորդ կարգի անդամակցություն կամ այսպես կոչված արտոնյալ գործընկերոջ կարգավիճակ հարկավոր չէ, հայտարարում էր Օմեր Չելիքը։ Թուրք նախարարը սակայն հավելում էր, որ Եվրամիության տարածքում ծավալվող վերջին գործընթացները Անկարային ևս ստիպում են Թուրքիայի եվրոպական հեռանկարները դիտարկել միանգամայն այլ լույսի ներքո։ Եվրոպական պետություններում լայն տարածում են գտել իսլամատիացությունն ու թշնամանքը այլազգիների նկատմամբ։ Այդ ֆոնին մենք ինքներս մեզ պետք է հստակ պատասխան տանք, որ Եվրոպայի մասին ենք մենք խոսում։ Արդյոք Ֆրանսիայի նախկին նախագահ Նիկոլա Սարկոզի Եվրոպան է դա, աստված մի արածց է, կամ ասենք այն Եվրոպան, որ առկա է ավստրիացիների կամ Մեծ Բրիտանիայի անկախության կուսակցության պատկերացումներում։ Ոչ, մենք չենք ցանկանում մաս կազմել այն Եվրոպային, որտեղ իսլամատիացությունը քսենոֆոբիայի և ռասիզմի ակնհայտ աճ է նկատվում, հայտարարում էր Թուրքիայի Եվրամիության հետ կապերի նախարարը։ Նկատենք սակայն, որ Բրյուսելում կայացած հանդիպման ժամանակ Օմեր Չելիքը չկարողացավ խուսափել մասնակիցների հնչեցրած կոշտ հարցադրումներից։ Հիմնական հարցերը վերաբերում էին հուլիսի 15-ի հեղաշրջման անհաջող փորձից հետո Թուրքիայում ծավալված ճնշումներին։ Օմեր Չելիքը ոչ միայն արդարացնում էր զինվորականների, դատավորների, ուսուցիչների, քաղաքական գործիչների և լրագրողների զանգվածային ձերբակալությունը, հավակալությունները, այլև քննադատում էր եվրոպական կառույցներին Անկարային բավարար աջակցություն ցուցաբերելու համար։
Charlie Hebdo saldırısından sonra Paris'e bütün dünya liderleri gittiler.
Երբ Փարիզում Charlie Hebdo հանդեսի խմբագրությունը հարցակման ենթարկվեց, աշխարհի բազմաթիվ պետությունների առաջնորդներն իրենց համերաշխությունը հայտնեցին Ֆրանսիային։ Թուրքիան եւս բացառություն չէր, բայց երբ մեր երկրում հեղաշրջման փորձ տեղի ունեցավ, երբ ռմբակոծվեց երկրի խորհրդարանի շենքը, երկու ամիս շարունակ Եվրամիության որևէ ներկայացուցիչ այդպես էլ չժամանեց Թուրքիա, բողոքում էր Թուրքիայի Եվրամիության հետ հարաբերությունների գծով նախարարը։ Թուրքական կառավարության անդամի խոսքով ակնհայտ է, որ Բրյուսելի եւ Անկարայի հարաբերություններն այժմ ցնցումների փուլում են։ Մենք հաղորդակցության շատ լուրջ խնդիր ունենք Եվրամիության հետ, հարկավոր է հաղթահարել այդ խոչընդոտը, մենք պետք է խոսենք միմյանց հետ, բայց ոչ միմյանց մասին, հայտարարում է Ռոմեր Չելիքը մեկ անգամ եւս թափանցիկ ակնարկ ուղղելով եվրոպացիներին՝ զերծ մնալ թուրքական իշխանություններին ուղված քննադատությունից։
Արգելյուն կնդիրներ, այսքանով Ազատությունը ավարտում է ցերեկային երկրորդ թողարկումը, այն վարեց Արմեն Քոլյանը, մենք ռադիոյեթերը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին, մինչ այդ հետևեք մեր կայքերին ազատություն.am։ Ցտեսություն։